Vi ste uz SBS na srpskom.
Na Zemlju su nedavno stigle do sada najdetaljnije fotografije manjeg od dva Marsova prirodna satelita, Dimosa. Snimke je napravila svemirska sonda Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je tokom 2020. poslata u istraživanje godišnjih doba crvene planete, kao i njene atmosfere i vremenskih obrazaca. Nakon što je sonda Amal, što na arapskom znači nada, završila svoju osnovnu misiju, astronomi su odlučili da iskoriste njeno preostalo gorivo tako što će letelicu usmeriti ka jednom od Marsova dva mjeseca. Dimos kao manji satelit orbitira na udaljenosti od oko 40.000 km od Marsa, dok je veći satelit koji nosi ime Phobos mnogo bliži i kreće se na oko 6.000 km od crvene planete, što dodatno otežava bilo kojoj svemirskoj misiji da mu priđe. Letelica Svemirske agencije Ujedinjenih Arapskih Emirata u nekoliko navrata je presekla putanju Dimosa i prošla na manje od 100 km udaljenosti, što je omogućilo da napravi do sada neviđene snimke. Nijedna sonda u posljednjih 45 godina nije prošla tako blizu Dimosa još od NASA-inog Vikinga, koji je 1977. načinio prve snimke ovog Marsovog satelita. I druge letelice su od tada snimale Dimos iz neposredne blizine, ali nijedna nije uspjela da napravi tako jasne slike kao sonda koju su poslali Emiraćani. Letelica Amal je također prva posmatrala malo istraženu dalju stranu ovog Marsovog satelita, za koji je utvrđeno da se kreće oko Marsa isto kao što to i Mjesec čini oko Zemlje, što znači da se sa površine Marsa uvek vidi ista strana ovog nebeskog tela. Dimos je inače neobičnog oblika i podsjeća na džinovski krompir sa kraterima. Njegove maksimalne dimenzije dostižu svega 15 km u dužinu i oko 12 km u širinu. Upravo zbog njegovog oblika i male mase, astronomi i astrofizičari su decenijama smatrali da je reč o asteroidu uvučenom u Marsovu orbitu. Dimosova orbita oko Marsa proteže se oko 23.000 km, što je veoma blizu unutrašnjeg dela orbite naše letelice. To nas je i podstaklo na ideju za njegovo posmatranje, rekla je Hesa El Matruši, vodeći naučnik misije Amal. Interesantno je napomenuti i da Dimosova orbita oko Marsa traje 30 sati. Inače, naučnica Al Matruši i njene kolege iz Svemirske agencije Emirata u Dubaju smatraju da nove slike i podaci sa manjeg Marsovog satelita pokazuju i da Dimos nije asteroid, što je do sada bila vodeća teorija o njegovom postanku. Umjesto toga, nova saznanja pokazuju da satelit u stvari potiče ili sa Marsa ili sa većeg Marsovog mjeseca Phobosa. Naime, tri naučna instrumenta svemirske sonde bila su u stanju da ispitaju sastav Dimosa i otkrili su da je po količini prisutnog ugljenika i organskih materija sličniji Marsu nego asteroidima tipa D, za koje se vjerovalo da od njih potiču oba Marsova satelita. Više liči na Mars nego na asteroid, rekla je Al Matruši, ali je istakla i da još nije jasno kako bi ovaj satelit mogao da nastane od tla sa crvene planete. Ipak, ona je naglasila da su nalazi dobijeni od Amala daleko nadmašili sva očekivanja njenog tima. Otkrića do kojih je došla Svemirska agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavljena su prošlog ponedjeljka na zasedanju Generalne skupštine Evropske unije geonauka u Beču i zasigurno će ponuditi potpuno novu perspektivu u daljem istraživanju Marsa i njegovih satelita. Inače, kada se govori o dva mjeseca crvene planete, imena su dobili po bogovima straha Phobos i užasa Dimos iz grčke mitologije. Daleko od toga da su ova dva sićušna svemirska tela zbog bilo čega zastrašujuća, ali kada je već planeta koju prate nazvana po rimskom bogu rata Marsu, onda i njihova imena, strah i užas, imaju mnogo više smisla. O Dimosu i Fobosu čovečanstvo bi uskoro trebalo da sazna i mnogo više. Istina, ne od sonde Amal, koja će nastaviti svoju misiju do 2024. već od japanske misije pod nazivom Martian Moons Exploration, koja će biti prva sonda sa specifičnim zadatkom da istražuje dva prirodna satelita crvene planete. Kako prenosi Associated Press, očekuje se da će japanska sonda koja bi trebalo da bude lansirana do kraja ove decenije prva doneti na Zemlju i uzorke sa Fobosa. To bi moglo da konačno razreši misteriju sastava i postanka dva Marsova mjeseca. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.